Blaðsíða 31. Aðlögun dýra. Margar tegundir dýra búa yfir ríkum aðlögunarhæfileika. Aðlöguninn snýst meðal annars það að halda hita á líkamanum eða að losna við varma í miklum hitum. Hún getur líka verið fólkinni því að nýta fæðu sem ekkert annað dýr getur nýtt eða að færa sér manngert umhverfi í nyt. Tegundir lífvera sem eru færar að laga sig að margvíslegum og mismunandi aðstæðum eru oft líklegri til þess að lifa af en tegundir sem eru mjög sérhæfðar. Vinstra megin á síðunni teikning. Undir henni stendur. Heimskautarefurinn, tófan, hefur smá eyru og tapar því litlum varma þótt kuldin sé mikill. Hægra megin á síðunni önnur teikning. Undir henni stendur. Eyðimerkurefur hefur mjög stór eyru og þau eru helsta kælitæki líkamans í miklum hitum eyðimarkana. Á miðri síðu ljósmynd. Við hana stendur. Stari og margir aðrir fuglar komast af í borgum og bæjum. Starinn tínir upp allt ætilegt sem hann finnur á götum og í görðum. Neðst á síðunni sjálfspróf úr kafla 2.1. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Nefndu dæmi vistkerfi. 2. Hvað sess lífveru í vistkerfi? 3. Hvað stofn lífvera? 4. Hver meginmunurinn á fæðukeðju og fæðuvef? 5. Hvað átt við þegar sagt að jafnvægi ríki í náttúrunni? 6. Hvernig fer tvær tegundir lífvera skipa sama sess í vistkerfi? 7. Útskýrðu það að náttúruvalið veldur því að lífverur laga sig að umhverfi sínu. 8. Setjum svo að þú hyggist rannsaka afmarkað vistkerfi, til dæmis skóarlund eða fiskabúr. Að hvaða leiti vistkerfið afmarkað frá umhverfinu og að hvaða leiti ekki? 9. Nefndu dæmi að lífverur hafa aðlagast þannig að þær geta lifað af kalda vetur. Maðurinn hefur með tækni sinni og þekkingu lagað sig að allskyns aðstæðum og umhverfi. Nefndu dæmi mismunandi aðlugun hans.